Assalomu alaykum, mehribon ota-onalar. Dunyodagi har bir ota-ona farzandi o'zidan-da yaxshiroq va zehnliroq bo'lishini istaydi. Farzandi yaxshi ta'lim olishi, bekamu ko'st ulg'ayishi uchun ota-ona qo'lidan kelgancha harakat qiladi. Biz testlar vositasida bolaning o'rganish qobiliyatini o'lchaymiz. IQ bolaning biror mavzuni o'rgana olish, biror ishni bajara olish va biror muammoni hal eta olish qobiliyati demakdir. Zehnning 35% ota-onadan irsiy yo'l orqali o'tadi. 20% ona homiladorligida, 45% esa bola tug'ilganidan so'ng u ulg'ayadigan muhitga qarab shakllanadi. Bola zehnining qay darajada shakllanishi esa ota-onaning farzandi uchun yaratgan sharoit va imkoniyatlarga bevosita bog'liq. Onaning homiladorlik holati bolaning jismoniy va hissiy jihatdan rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Jumladan, ona qornidagi bola onasi tinglagan musiqadan ham ta'sirlanadi.
Demak, zehnni o'stirish mumkin ekan. Buning uchun nima qilish lozim? Zehnni o'stirish ko'p jihatdan ota-onaga, ularning farzandi kamoloti yo'lida yaratgan shart-sharoiti, mehr-muhabbati, farzandlariga ajratadigan vaqtiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Bolalar ustida tajriba olib borgan olimlar uning hissiy rivojlanishi hamda shaxs sifatida shakllanishida ota-ona xatti-harakatlari ta'sirining nihoyatda yuqori ekanini ta'kidlashmoqda. Olimlar hayvonlar ustida turli xil tajribalar o'tkazib ko'rishmoqda. Masalan, Kaliforniya universitetida 2 psixolog olim, 1 anatomiya va 1 kimyo mutaxassisidan iborat guruh shunday tajriba amalga oshirdi. Endigina tug'ilgan 12 ta egzak sichqon 2 guruhga ajratildi. Har 2 guruh genetik jihatdan bir xil, ammo tajriba so'ngida ularning xatti-harakatlarida farq ko'zga tashlandi.
Ya'ni, birinchi guruhdagi sichqonlarga qafasdan chiqib, atrof bilan tanishishga imkon berilmadi. Ularga qaraydiganlar ham faqatgina ovqat mahali sichqonlar bilan mashg'ul bo'lishdi. Ikkinchi guruh esa yorug' sershovqin laboratoriyadagi qafasga joylashtirildi. Qafas ichiga narvonchalar, turli sichqon o'yinchoqlari qo'yildi. Har kuni yarim soatdan sichqonlarning qafasdan chiqib, istaganlaricha aylanishlari uchun imkoniyat yaratildi. Sichqonlar har bir o'rgangan harakatidan so'ng bittadan qand bilan mukofotlandi. Bu tajriba 80 kun davom etdi. Ogohlantiruvchi va o'rgatuvchi muhitda ulg'aygan sichqonlar bilan birinchi guruhdagi sichqonlar bir joyga qo'yilganda, ikkinchi guruhdagi sichqonlarning narigilariga nisbatan zehni va muammoni hal etishda qobiliyatli ekani ma'lum bo'ldi. So'ng bu sichqonlarning miyalari tekshirib ko'rildi. Ikkinchi guruhdagi sichqonlarning miyasi birinchi guruhdagi sichqonlarnikiga qaraganda kattaroq va miya izlari ko'paygani ma'lum bo'ldi.
Birinchi guruhdagi sichqonlarda bo'lmagan ikki muhim enzima ikkinchi guruhdagi sichqonlarda hosil bo'lgan edi. O'tkazilgan tadqiqotlar bosimdan xoli bo'lgan sharoitda boqilganda oq sichqonlarning bir qancha muammolarni hal eta olish qobiliyatlari shakllanishini hamda miyalardagi kimyoviy xususiyatlar bilan anatomiyalarda o'zgarish bo'lishini ko'rsatdi. Ota-ona ham farzandiga bosim o'tkazmasdan, uning qiynalmasdan ulg'ayishi uchun muayyan sharoitlarni yaratsa, biror yangilik ixtiro qilishi uchun qo'llab-quvvatlasa, dilbandining yanada zehnli bo'lishiga erishishi mumkin. Ota-onalar farzandlarini qanday tarbiya qilayotganlariga, ularga bo'lgan munosabatlariga yana bir bor diqqat qilib, kamchiliklarini to'g'rilasalar, farzandlari kelajakda ularning orzusidagi inson bo'lib yetishadilar.